Work.
You're listening to HTJB World Radio and the voice of the Andes.
Hi, this is Wayne Shepherd of Moody Broadcasting and Proclaim, heard right here on HCJB World Radio, the voice of the Andes.
Hello, this is Ravi Zacharias. Please join me for Let My People Think, heard weekly on this station.
You're listening to the voice of the Andes.
Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Zabýváme se Ježíšovým kázáním nahoře, tedy 5. kapitolou Matoušova evangelia. Dnes budeme pokračovat v biblické definici milosti. Slovo milosrdnost se vyskytuje nejméně 280krát. Slovesných tvarů a synonym je nepřeberně. Boží milosrdenství se nedá srovnat s lidským. Naše milosrdenství není dokonalé, Boží milosrdenství je dokonalé. David to jasně řekl. David Gádovi odvětil: je mi velice úzko, nech tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. 2 Samuelova 24:14. Židé byli vyvedeni z Egypta z nesmírného slitování Božího. Stejně tak z nesmírného slitování, z nesmírné milosti mohli přežít na poušti plných 40 let. Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli. Nehemiáš 9:19. Boží milosrdnost je velmi často spojována se spásou. Ve spáse se totiž jeho milosrdnost projevuje nejvíce. Jistě milosrdnost neznamená jenom spásu. Mějme na zřeteli, že zatím mluvíme o Božím milosrdenství. Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvyšší milostivý. Odpověz mi, věrný dárce spásy. Žalmy 69:14. Jeremiášův pláč je příznačný. Pro Boží vyvolené je Boží milosrdnost nekonečná, bez omezení, nemá hranic, je bezbřehá. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3:22-23. Jsme se dříve zmínili, že odpuštění vychází z milosrdenství. Z čeho ale vyvěrá milosrdenství? Odpověď je snadná. Z lásky. Proč je Bůh milosrdný? Protože miluje. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtvi pro své hříchy, milostí jste spaseni. Efeským 2, 4 až 5. Stejné je to i s námi. Čím více milujeme, tím více bezpodmínečných darů dáváme milovanému člověku. Řetěz je jasný. Láska produkuje milost. Milost produkuje odpuštění. A nejen to. Láska je příčinou milosrdenství a milosrdenství je příčinou odpuštění. Kmen se také rozšiřuje ke kořenům. Láska je základnější než milosrdenství, protože z ní vyvěrá více projevů než z milosrdenství. Milosrdenství je základnější než spása, protože z něj vyvěrá více projevů než ze spásy. Jdeme od kořene vzhůru. Milosrdenství může být projeveno jenom podmíněně, tedy jen tehdy, jestliže je jedna strana v nesnázích. Láska však může být projevena kdykoliv, tedy bezpodmínečně. Bůh Otec miluje Božího Syna, Ježíše Krista, ale Boží Syn nepotřebuje žádné milosrdenství. Bůh miluje svoje anděly, andělé milují Boha, k tomu nepotřebuje ani jedna strana milosrdenství. Láska není podmíněna problémem jedné strany. Milosrdenství je podmíněno problémem jedné strany. Milosrdenství je jako lékař. Láska je jako přítel. Láska se rozlévá ze záliby, milosrdenství z potřeby. Láska je stálá, milosrdenství je dočasná potřeba. Bez lásky není milosrdenství. Boží převeliká láska je nejviditelnější v Božím milosrdenství, které se projevuje odpuštěním, spásou a správným žitím, tedy spravedlností. Láska je obšírná. Až budeme na věčnosti úplně spravedliví a nebudeme potřebovat milosrdenství, jako jeho andělé, stejně nás Bůh bude milovat. Pojďme si teologicky zaslovíčkařit. Jaký je rozdíl mezi milosrdenstvím a milostí? Tak nejprve slovo milosrdenství a všechny jeho odvozeniny předpokládají nějakou nesnáz. Milosrdenství je mimo jiné podmíněno jistým problémem té strany, která jej přijímá. Milosrdenství se dotýká bolesti, nedostatku a úzkosti. Milost se však týká samotného hříchu, který bolest a úzkost vyvolává. Milosrdenství se dotýká a odstraňuje příznaky problému, tedy trest. Milost se dotýká a odstraňuje samotný problém, tedy hřích. Milosrdenství osvobozuje z trestu, milost promíjí zločinný hřích a řeší jej. Protože je Bůh milosrdný, sňal z nás náš hřích, zbavil nás úzkosti. Protože je Bůh ale milostivý, odstranil náš hřích tím, že jej vložil na sebe, zastoupil nás v potrestání a zaplatil svojí zástupnou obětí náš pobyt v nebi. Ježíš nahoře ve svém kázání učil, že blažený a hluboce šťastný je jen ten člověk, který je mimo jiné milosrdný, jako například tento Samařan. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, to je člověka okradeného a zbitého, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil je na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Lukáš 10, 33 až 35. V tomto příběhu Samařanovo soucitné milosrdenství ošetřilo pocestného rány a utěšilo jeho trauma. Podobně jako Ježíš z nás sňal naše hříchy. Samařanova milost zaplatila nezištně drahé místo klidu v hostinci. Podobně jako Ježíš nezištně zaplatil vším, co měl, nejdražší místo klidu v nebi. Milosrdenství snímá, milost bere na sebe. Milosrdenství odstraňuje nepříjemné negativní důsledky, milost dává spokojený pozitivní výsledek. Milosrdenství utišuje bolest, milost nabízí obětní řešení. Milosrdenství říká žádné peklo, milost říká nebe. Milosrdenství říká lituj tě, milost říká promíjím ti. Milosrdenství a milost jsou dvě strany téže boží mince. Zůstaňme ještě chvíli u slovíčkaření. Jaký je rozdíl mezi milosrdenstvím a spravedlností? Někteří lidé namítají, jestliže je Bůh spravedlivý, jak může být milosrdný? To by tak hrálo, aby soudce pohnut milosrdenstvím omilostnil mnohonásobného úchylného vraha. Jestliže je Bůh spravedlivý a svatý, může popřít spravedlivý trest? Může Bůh říci, vím, že jsi hříšník, vím, že jsi lhal, nenáviděl, dychtil, kradl, smilnil, spáchal mnoho jiných zvráceností jako ostatně každý člověk, ale já jsem natolik milosrdný, že ti všechno prominu. Může absolutně svatý a spravedlivý Bůh propustit zločince, jakými jsme byli my všichni? Odpověď je ano. Právě proto, že je absolutně spravedlivý. Proto přišel na tento svět jako syn Boží a syn člověka v podobě těla, jako má hříšný člověk. Zemřel na kříž, z milosti vzal na sebe naše hříchy, jako by je sám spáchal. Sám za nás protrpěl naše individuální pekla, neboť on je neomezený. Na kříži přece zvolal, Bože můj, proč jsi mne opustil? Ježíš Kristus byl od Boha Otce a Ducha Svatého oddělen, když vytrpěl pekelný oddělený trest za ty, které plně z trestu vykoupil, jako se vykupuje otrok z otroctví. Ježíš nesl na svém těle náš hřích. Na kříži byla Boží spravedlnost uspokojena. Trest byl zástupně vykonán. Bez prolití krve nemůže být odpuštění. Bůh nepřimhouřil oči nad svým synem, ale potrestal jej místo nás. Bůh nepřimhouřil a nepřimhouří oči ani nad jedním člověkem. Proto není jiné cesty k Bohu, než skrze toho, kdo nás zastoupil v trestu. Kdo není v Kristu, toho Ježíš Kristus v potrestání nezastoupil, toho také Bůh nemůže přijmout do svého nebe. Boží spravedlnost byla plně uspokojena smrtí Pána Ježíše Krista. Milosrdenství rozhodně není v rozporu s Boží spravedlností. Boží milosrdenství není sentimentální láska, která promine všechno. Boží milosrdenství nepromine nic a pokuta musí být zaplacena. Když ji nezaplatíme my, tak ji pro některé lidi zaplatil Bůh sám. Sentimentální milosrdenství ruší spravedlnost, protože požaduje prominutí přestupku bez pokuty. Takové falešné sentimentální milosrdenství prokázal David svému synovi Abšalomovi a tak zasel semeno vzpoury. Podobně se zachováváme my všichni. Promíjíme, přimhuřujeme oči, netrestáme a nakonec celý přestupek vyzní do ztracena a zapomnění. Přestupky a zvrácenost se kupí a kupí, protože trest nepřichází rychle. Boží milosrdenství oči nepřimhouřilo. Proto naše zástupné potrestání nevyznělo do ztracena. Historická pravda ukřižování Pána Ježíše Krista se nevytratila. Je to fundament křesťanství, který je nepřehlédnutelný. Na kříži setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem, si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude schlížet spravedlnost. Žalm 85:11. Buďme milosrdní, jak kázal Ježíš. Milosrdně utišujme a milostivě pomáhejme. Naslyšenou v jeho svrchované milosti, váš Pavel Steiger.
Tak vám přeje Jitka Hovořáková.
Dnešní relaci začneme citátem z knihy Duchovní zápas, kterou napsal profesor John White. Řeč bude, jak jsme si v poslední relaci slíbili, o modlitbě. Citát. Před léty jsem se pokoušel modlit se. Nebyl jsem tehdy spokojen s kvalitou mého křesťanského života. Po přečtení jedné výzvy k modlitbě jsem si nařídil budík na 6:00 ráno s cílem začít den 2 hodinami modlitby a čtení Bible. Bylo to v zimě. Anglické domy jsou časně ráno nejen temné, ale také strašně studené. Bolely mě oči, teklo mi z nosu, třásl jsem se zimou a stále jsem si připadal špinavý, přestože jsem se umyl a oholil. Mlčenlivý dům se zdál cizí, nevlídný. Odhodlaně jsem se modlil. Za svoji vlastní rodinu, za vzdálené bratrance a sestřenice, strýce, tety, za sousedy a přátele. Pak jsem se podíval na hodinky a zjistil jsem, že uběhlo jenom 5 minut. Nějak jsem to musel vydržet ještě 1 hodinu a 55 minut. Čas se vlekl jako věčnost. Dokázal jsem se modlit ještě 25 minut. A za tu dobu jsem vyčerpal všechna možná témata modlitby. Celý znejistělý jsem se rozhodl, že bych mohl zkusit studovat Bibli. Nevěděl jsem, kde začít, a tak jsem zvolil Pavlův list Římanům. Četl jsem s neurčitým pocitem nespokojenosti. Jak má člověk studovat Bibli? Mračil jsem se a snažil se soustředit, ale slova na mne zírala naprosto nevyspytatelně s chladným odhodláním udržet si své tajemství. Zbytek času jsem zamračeně četl Bibli. Podařilo se mi splnit limit, ale cítil jsem se jako spráskaný pes. Takto jsem pokračoval ještě 2 dny. Ale 3. den jsem musel uznat svoji porážku a po 35 minutách se odplížit zpátky do postele. Modlitbu a studium Bible jsem pak pustil z hlavy. Je to pro svaté a mučedníky a já jsem z jiného těsta. Cítil jsem se však vinen, sklíčen a podveden. Tolik John White. A jistě nejen on. Možná máte i vy, milí posluchači, podobnou zkušenost. Stává se, že do sboru přijde křesťan jako návštěva a vypráví o tom, jak se modlí hodiny a hodiny denně. Mluví o vyslyšených modlitbách, o tom, jak modlitba je dýchání křesťana. A vy jdete domů ze shromáždění a myslíte si, musím se začít více modlit. Ale pokolikáte už? Nebo přečtete knihu, která líčí, jak se někdo modlil a postil mnoho dní a týdnů. Trochu takovým lidem závidíte. To jsou křesťané. Po přečtení takové sugestivně napsané knihy o modlitbě ve vás snadno vznikne pocit, že se svým špatným modlitevním životem patříte mezi křesťany 2. či 3. kategorie. A protože i vy chcete mít duchovní úspěch, začnete to také zkoušet. Poprvé, 10. posté. Možná takový pokus neprobíhá tak dramaticky jako u Johna Whitea. Třeba se jen stane, že po 10 minutách už nevíte, co Bohu říci. Možná jste ospalí a zavírají se vám oči. Jenže vy se musíte modlit aspoň hodinu. Někdo počase rezignuje a dopadne jako John White. Jiný si zvykne se prostě pravidelně modlit. A další řeší situaci tak, že odříkává jednu naučenou modlitbu za druhou. Na nic přitom nemyslí, rozum relaxuje. Ale je to to, co po nás chce Bůh? Kdo vlastně napsal tu knihu, která nás tak oslovila? Co o tom člověku vím? Třeba je to jeden z tisíce, kterým Bůh svěřil právě službu modlitbou. Nebo je to člověk samotářský, bojící se lidí, kterému velmi vyhovuje modlitební samota. Ale co když vy jste úplně jiní? Možná je to upovídaný člověk, který je schopen ze sebe chrlit květnaté modlitby, takže si ani neuvědomuje ubíhající čas. Ale co když vy jste málo mluvní? Znamená to, že jste kvůli tomu horší křesťan než ten velký modlitebník? Jistě, že ne. A tak dejme pozor na mechanické napodobování křesťanské praxe druhých lidí. Také modlitební život každého křesťana je zcela individuální a nelze jej napodobovat. Podívejme se na jiný problém související s modlitbou. Může se stát, že budete číst knihu o přímluvných modlitbách, o tom, jak je třeba se za jednu věc modlit stále znovu a znovu a znovu. Rozhodnete se tedy modlit za určitou věc. Modlit se denně. Po týdnu si připadáte hloupě. Že pořád opakujete stejnou věc, jako byste Boha podezírali, že si tu včerejší prosbu nepamatuje. Po měsíci už ani sami nevíte, zda vám na té věci skutečně záleží. Modlitba se stala rutinou. Denně opakujete stejná slova. A máte je napsané ve svém modlitevním deníčku, aniž si v tu chvíli vůbec uvědomujete, zda vám skutečně o onu věc jde. Jste v tu chvíli správný modlitebník? Odpusťte, domnívám se, že nikoli. Existuje nějaké řešení? Jak to vlastně je s intenzitou a častostí našeho modlitevního života? Vždyť v Bibli čteme, že Ježíš se modlil denně celé noci. A on by přeci nic zbytečného nedělal. Možná nám při hledání odpovědí na naše otázky pomůže podívat se na modlitby, které jsou zachyceny v Bibli. Nám nejblíže jsou modlitby apoštola Pavla v jeho dopisech do Efezu, Kolosis či do Tesaloniky. Zkuste si je, milí posluchači, někdy v klidu přečíst. Jsou to modlitby dlouhé? Ne. Naopak, jsou velmi stručné, ale na rozdíl od většiny našich modliteb, jsou nesmírně hutné. Každé slovo v nich má váhu. Pavel věděl, co říkal. A to by nás mohlo inspirovat. Zapomeňme na to, že bychom se chtěli modlit 2 hodiny. A zaměřme se na to, co Bohu chceme říct. Nejprve přemýšlejme o něm, o jeho díle, o spasení, o Kristově oběti. Zkoumejme znovu, jaká je jeho vůle dnes na této zemi. Hledejme, co chce přímo po nás. Při tomto hledání nás povede písmo. Zkoumejme, co je na základě právě získaných i dřívějších poznatků důležité dnes. Za co se tedy budeme modlit? A nejen za co, ale i jak. Jakými slovy? Nestačí modlitba, prosím tě Bože za naši vládu. Co to po Bohu vlastně chci? Aby vláda padla, nebo aby vládla dobře? Chci nějaké konkrétní zákony? Například proti pornografii nebo proti hospodářské kriminalitě a podobně. Pak se ale musím modlit i za parlament a za soudy. Jedna věta se stane východiskem mnoha proseb za naši zem. Je dobré si nápady a formulace modliteb napsat a pak je Bohu přečíst. Stane se vám, že hodinu budete připravovat modlitby, které pak Bohu v několika minutách přednesete. Po takové modlitební chvíli ale víte, že jste se zcela vážně a s plnou zodpovědností modlili. Víte za co? Máte to dokonce i na papíře. Taková modlitební chvíle je dobrodružstvím, hledáním Božích cest. Je dialogem a souzněním s Božími myšlenkami. Taková modlitevní chvíle vás baví. Je každý den jiná. Když jste unavení, či máte málo času, hledáte pouze to, co je nezbytné Bohu říci, co je důležité. Přestože jste Bohu řekli jednu větu, víte, že byla myšlena velmi vážně a že byla vážně přijata. Modlitba se stává obecenstvím, ale také prací, potěšením, bojem i prostředkem poznání. Takto se můžete modlit v soukromí, ale i v obecenství. Jak vzrušující jsou modlitevní chvíle sboru, kde modlitby nejsou řečnickým cvičením či memorováním naučených textů, ale kde sbor společně nejprve formuluje, na čem mu záleží, aby pak v plné vážnosti přednesl celou záležitost Bohu. Jaké očekávání na naplnění. Jak povzbudivá je pak ale také radost, když Pán vyslyší naši prosbu a dá, oč jsme ho prosili. Je tedy důležité modlit se dlouho či pravidelně? Neodpovím. Protože si myslím, že otázka je špatná. Míří k něčemu, co s modlitbou nesouvisí. Jako byste se před obědem ptali, z jaké elektrárny byl proud, na němž byl oběd uvařen. Vím ale jedno. Důležité je modlit se kvalitně, zodpovědně, v plném vědomí toho, zač se modlím. Snad by stálo za to přečíst ještě jeden text z Matoušova evangelia. Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. Jakoby nám tento text naznačoval, proč Bůh vlastně po nás modlitby chce. Abychom si především my sami ujasnili, co je důležité, oč jde a čemu je třeba věnovat pozornost. A také proto, že nás má rád a ve své lásce nám chce naslouchat, kdykoliv se na něj ve jménu Ježíše Krista s čímkoliv obrátíme. Modlitba tedy není povinnost. Je to nabídka. Nabídka vztahu. Nabídka komunikace.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Program Dobrá novina vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Wie immer an dieser Stelle begrüßt Sie Horst Rosier ganz herzlich zu unserem Programm Aktuelles aus dem alten Buch. Und der Tod wird nicht mehr sein. Ein mutmachendes Wort aus der Bibel, was uns